vēlams nepiedalīties lielās ballēs vai nedoties uz vietām, kur ir daudz nepazīstamu cilvēku. Droši vien nelielā lokā varētu tikties, ir jāpārliecinās par vakcinācijas status. Vēlams, ka visiem, kas tiekās, ir veikta balstu vakcinācija. Būtu jāuzmanās tādiem, kas pat atgriezušies no ārzemēm. Var veikt arī šos antigēnu testus, lai gan, nu, tie nav 100% drošība.